Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Izraelske snage upale u najveću bolnicu u Gazi. Ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabit Subašić za Radio Slobodna Evropa rekao kako je na putu za pojas Gaze zbog evakuacije BH državljana. Prema njegovim riječima evakuisat će 42 osobe. Viši sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv roditelja dječaka koji je 3. maja počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. 3. dan protesta zemljoradnika u Srbiji, blokirana Novosadska rafinerija. Preminuo glumac Žarko Laušević. Francuska izdala potjernicu za predsjednikom Sirije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Komisija za ravnopravnost spolova Federacije BiH poručila da se moraju hitno popraviti i represivni i preventivni društveni mehanizmi za zaštitu žena od nasilja i femicida. Ana Vuković, predsjednica Gender centra Federacije.
14 žena je u 2 godine ubijeno. To su sve zločini iz mržnje.
Građani i influenceri prikupili su više od 200.000 maraka za obnovu bolnice za onkološke pacijente u Tuzli. Mirza Mustafagić, influencer, objašnjava.
Ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moraju se pod hitno popraviti i represivni i preventivni društveni mehanizmi za zaštitu žena od nasilja u porodici, poručeno je na konferenciji za medije u Sarajevu, sazvanoj nakon što se u ovom gradu 2 dana ranije desilo još jedno ubistvo žene. Na konferenciji za novinare rečeno je da zakoni nisu usklađeni sa međunarodnim konvencijama, te da današnje stanje ne obeshrabruje buduće potencijalne porodične nasilnike. Detaljnije, Predrag Zvjerac.
Predstavnici zakonodavne vlasti, ombudsmeni za ljudska prava kao i predstavnici nevladnog sektora pozvali su na hitno popravljanje i represivnih i preventivnih mehanizama za zaštitu žena od nasilja u obitelji i femicida. Jasminka Džumhur, pravobraniteljica Bosne i Hercegovine za ljudska prava, kazala je da parcijalna rješenja neće spriječiti nasilje u obitelji. Navela je kako su potrebni novi zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, izmjene obiteljskog zakona, te izmjene ili novi krivični zakon kako bi se zaštitila i prava medijskih te socijalnih radnika.
Zakoni da bi bili doneseni ili izmijenjeni treba će mjeseci, da su sada gotovi. Znači kada uzmemo proceduru na vladi, u parlamentu, par mjeseci idu praznici, nažalost, koji uvijek se koriste kao opravdanje zašto neki procesi sporo traju. Mi trebamo reagovati danas, što znači da očekujemo jasne instrukcije od ministarstava unutarnjih poslova prema policijskim službenicima u smislu tretiranja žrtava nasilja u porodici koji zahtijevaju da svako prijavljeno nasilje mora biti, i to nema zakonske prepreke, iskomunicirano sa nadležnim centrima za socijalni rad. Drugi problem je centri za socijalni rad gdje su osnivači lokalne zajednice, a nadležnosti su iz domena federacije, što postavlja pitanje osiguranja te socijalne podrške žrtvama u uslovima kad centri za socijalni rad rade samo do 16 sati u mnogim zajednicama, a nasilje se, mi smo svjedoci, najčešće dešava u noćnim satima.
Ana Vuković, predsjednica Gender centra Federacije BiH, postavila je pitanje provedbe postojećih zakona.
14 žena je u 2 godine ubijeno u ovoj državi. To nije mala stvar. To su sve zločini, zločini iz mržnje prema ženama. U žene uvijek nekako idu djeca. I u prošlom femicidu koji se desio prije 3 mjeseca, znate da je svjedok tog nasilja, tog ubistva bilo dijete. Nažalost, i u ovom slučaju to dijete koji ima samo 4 godine. I što reći, mogu sve slobodno reći, ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama u okruženju, da se radi o pandemiji femicida. Moramo se upitati šta je uzrok svemu tome. Krivični zakon ima u svojim odredbama i krivično djelo ubistva iz mržnje. Ono se i odnosi na spol.
Alma Kratina, predsjedavateljica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije, ocijenila je da je vrijeme za reakciju davno iscurilo, te kazala da ni od nove, kao ni od stare vlade, nije bilo pravog pristupa rješavanju problema obiteljskog nasilja i femicida.
Realnost koju mi imamo ovdje kad govorimo o zaštiti od nasilja u porodici jeste da policija kaže da ih nema dovoljno, nisu kapacitirani, da sudstvo izriče vrlo često kazne koje nisu maksimalne za zločine. Mi imamo zakonski okvir koji nije usklađen sa međunarodnim ratificiranim konvencijama i to nije floskula, to vrlo često čujemo, ali je činjenica da pitanje prevencije, zaštitnih mjera, zaštite žrtava nasilja u porodici jeste ono pitanje koje se treba urediti upravo kroz novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji mora ići paralelno sa donošenjem izmjena i dopuna krivičnog zakona kao preduslova za adekvatne kazne za nasilnike.
Femicid nije definiran krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini. Analiza nevladne organizacije InfoHouse pokazala da je sud u jednom slučaju osudio oca na godinu zatvora, ocijenivši riječ da je o samohranom roditelju, iako je ubio drugog roditelja. Najčešća do danas izrečena kazna je oko 10 godina zatvora. Samo ove godine u Bosni i Hercegovini je počinjeno 6 ubojstava koja bi se mogla klasificirati kao femicid, te 5 pokušaja ubojstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Izraelske snage izvršile su rano jutros upad u najveću bolnicu u Gazi, gdje se nalazi stotine pacijenata, uključujući novorođenčad, blokirane bez zaliha i bez struje, dok vojska Izraela širi svoju kontrolu u gradu Gaza. Detaljnije u priči Ermina Zatege.
Muhamed Zakut, direktor bolnice u Gazi, rekao je da su izraelski tenkovi ušli u bolnički kompleks i da su vojnici ušli u zgrade, uključujući odjeljenje hitne pomoći i hirurgije u kojima se nalaze jedinice intenzivne njege. Okupacione snage su upale u zgrade, rekao je Zakut u telefonskom razgovoru. On je dodao da su pacijenti, uključujući i djecu, prestravljeni. Oni vrište, to je veoma zastrašujuća situacija, ne možemo ništa učiniti za pacijente osim da se molimo, rekao je Zakut. Izraelska vojska je saopštila da sprovodi preciznu i ciljanu operaciju protiv Hamasa u određenom području u bolnici Al-Shifa. Navodi se da su vojnike pratili medicinski timovi i da su ponijeli sanitetski materijal i hranu za bebe, kao i inkubatore i drugu opremu. Bolnica Al-Shifa postala je simbol stradanja palestinskih civila tokom rata između Izraela i Hamasa, koji je izbio nakon što je militantna grupa ubila oko 1200 ljudi i zarobila oko 240 u iznenadnom napadu na jug Izraela 7. oktobra. Bolnica je također u središtu protivriječnih narativa o tome ko je kriv za hiljade mrtvih i široko rasprostavljena razaranja na opkoljenoj teritoriji. Izrael optužuje Hamas da koristi Palestince kao živi štit, dok Palestinci i grupe za ljudska prava kažu da Izrael bezobzirno ugrožava civile, dok nastoji da iskorijeni tu grupu. Izrael navodi da Hamas ima ogroman komandni centar unutar i ispod Šife, ali nije pružio konkretne vizualne dokaze, dok su Hamas i bolničko osoblje više puta negirali optužbe. Nekoliko sati prije napada, Sjedinjene Američke Države su saopštile da imaju svoje obavještajne podatke koji sugerišu da je Hamas koristio Šifu i druge bolnice i tunele ispod njih da podrži vojne operacije i drži taoce. Hamas je u srijedu saopštio da su navodi Sjedinjenih Američkih Država zapravo dali zeleno svjetlo Izraelu da izvrši upad u bolnicu, dodajući da su Izrael i američki predsjednik Joe Biden u potpunosti odgovorni za operaciju. Kancelarija za medije vlade Hamasa saopštila je da je izraelski napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi ratni zločin, moralni zločin i zločin protiv čovječnosti. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće je saopštio da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju udar na bolnicu iz vazduha i da ne žele da vide vatreni obračun u bolnici u kojoj nevini ljudi pokušavaju da dobiju medicinsku pomoć. Na zapadnoj obali, zasebnoj palestinskoj enklavi koju ne kontroliše Hamas, ministarka zdravlja palestinske uprave Mai Al-Kaila je rekla da Izrael čini novi zločin protiv čovječnosti medicinskog osoblja i pacijenata opsadom Al-Shife. Smatramo da su okupacione snage u potpunosti odgovorne za živote medicinskog osoblja, pacijenata i raseljenih ljudi u Al-Shifi, navela je ona u saopštenju. Izraelska vojska je saopštila da snage koje upadaju u Šifu također traže taoce. Otimanje talaca, među kojima su muškarci, žene i djeca, pojačalo je podršku ratu u Izraelu, a porodice talaca i njihove pristalice održavaju protestni marš od Tel Aviva do Jerusalema. Više od 11.200 ljudi, od kojih su 2/3 žene i pripadnici manjina, ubijeno je u Gazi, navodi Palestinsko ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa. Dvije trećine od 2,3 miliona ljudi na toj teritoriji napustilo je svoje domove. Skoro cjelokupno stanovništvo Gaze stisnuto je u dvije trećine male teritorije gdje se uslovi pogoršavaju kako se bombardovanje nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 200.000 maraka prikupljeno je u samo nekoliko dana humanitarne akcije pod nazivom I ti možeš biti ta osoba. Akciju je pokrenula Fondacija Tuzlanske zajednice uz podršku influencera iz BiH sa ciljem obnove dnevne bolnice i osiguranja boljih uvjeta za liječenje onkoloških pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iste medicinske ustanove ističu da bi radovi na obnovi trebali biti gotovi za 2 mjeseca. Slušamo Mariju Augustinović.
Rak dojke Edmiri iz Gračanice dijagnosticiran je u decembru 2021. Od tada se liječuju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, gdje su je nakon početnog šoka zbog dijagnoze dočekali loši uvjeti u dnevnoj bolnici u kojoj onkološki pacijenti primaju kemoterapiju.
Krene se od kuće u 6 sati, pošto ja živim nekih 50 nešto kilometara od Tuzle i moliš Boga da upaneš u prvu grupu da bi došao i ole kući u 4 sata. Hodnik je pun, hodnik je ujedno i prijemna i čekaona i čekaona za hemoterapiju i čekaona kao doktorici na pregled. To je jedna ogromna katastrofa, WC je katastrofa. 7 su ležaljke, ono ostalo je, stolice se unose iz hodnika, vjerujte, ima jedan ležeći krevet. Na njemu je znala žena ležat, a nas 4 ispred nje sjedimo i primamo terapiju.
Udruženja koja okupljaju oboljele od raka na području Tuzlanskog kantona mjesecima su bezuspješno tražili od nadležnih da osiguraju bolje uvjete u dnevnoj onkološkoj bolnici, odnosno udobna mjesta za sjedenje ili ležanje tokom primanja terapije. Govori Murisa Brčić, predsjednica udruženja Nismo same.
Mi smo u stvari išli onako čestito, pošteno, bez buke, ali sa argumentima prema UKC-u. Nismo htjeli da se ljudi dodatno sekiraju. Stvarno je bila muka živa za ljude. Možda su prethodni menadžmenti njih niz jedan doveli do ovog stanja.
Humanitarna akcija za obnovu bolnice pokrenuta je nakon što se jedna od pacijentica obratila influenceru iz Tuzle Mirzi Mustafagiću, a on je njenu ispovijest objavio na svojim profilima na društvenim mrežama. Uslijedili su sastanci s kantonalnim premijerom i posjete Tuzlanskoj bolnici, nakon čega je pokrenuta humanitarna akcija u kojoj su građani i privrednici do danas donirali više od 100.000 eura. Mustafagić kaže da su solidarnost pokazali stanovnici iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva.
Nije u redu da bilo ko se bavi tim stvarima, osim osoba koje su plaćene za to, ali očigledno da moramo, jer ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru, da ljudi koji su pacijenti sa najtežim oblicima bolesti u takvim uslovima primaju terapiju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je bilo nužno da se bolnica obnavlja humanitarnom akcijom, Daniel Tulumović, vršitelj dužnosti direktora UKC Tuzla, kaže da je sistemska podrška izostala.
Pomislim da nije ni moralo ni trebalo da dođe, međutim kad vam kažem da u prethodnom periodu nisu poduzimane nikakve aktivnosti za rješavanje tog problema i da ljudi, rukovodioci koji su bili rukovodioci na određenim jedinicama, nije na tom odjeljenju vodio računa da ostavi adekvatne uvjete.
Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić pak kaže da je kantonalna vlada u ovoj godini za klinički centar u Tuzli izdvojila 20 miliona maraka, odnosno 10 miliona eura.
Kada su pitanju influencer, ja sam te osobe pozvao da zajedno odemo obići, evo konkretno onkologija je u pitanju. Prilikom tog obilaska pitao sam načelnicu klinike, od kada je ovo stanje? Ona mi je odgovorila 20 godina je premirova. Zaista postoji potreba da gore stvari pomećemo naprijed. Ako su to influenceri, ja ne želim da bude bilo kakva kočnica.
Neuvjetne bolničke prostorije nisu jedini problem s kojim se suočavaju oboljeli od raka u Tuzlanskom kantonu. U kliničkom centru u Tuzli od sredine februara ne rade ni aparati za radioterapiju. Nabavku novog aparata putem međunarodnog tendera usporavaju žalbe, a u međuvremenu blizu 200 pacijenata nalazi se na listama čekanja za radioterapiju u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Tek što je proslavila 10. rođendan, aviokompanija Air Srbija ostala je bez strateškog partnera i vratila se pod okrilje države. Sada idemo dalje jer dalje možemo sami. Napisao je tim povodom ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali 14. novembra na svom Facebook nalogu. Dan ranije obznanio je vest da je Srbija od Etihad Airwaysa, kompanije sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, otkupila preostalih 16,42% akcija u zajedničkoj kompaniji i tako postala jedini vlasnik. Za profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića to je dobra vest. Međutim, kako je ukazao za Radio Slobodna Evropa, i dalje nije poznato koliko je Air Srbija od 2013. kada je potpisan sporazum o strateškom partnerstvu sa Etihadom koštala Srbiju, odnosno građane.
Najvažnija informacija za nas jeste zapravo da neko nam da poštenu informaciju, možda ne bude ministar financija. Koliko nas je ova epizoda sa preuzimanjem JAT-a od strane Etihada i ovladavanjem države Srbije sa 100% kapitala, znači zajedničke kompanije, odnosno Air Srbije, koštala?
Rekao je Savić. Etihad Airways je 2013. sporazumom o strateškom partnerstvu postao vlasnik 49% Air Srbije. Srbija je od tada dva puta dokapitalizovala Air Srbiju u ukupnom iznosu od više od 100 miliona evra i na taj način uvećavala svoj vlasnički udeo. Šta se zna, šta ne, o razlazu Etihada i Air Srbije nakon 10 godina strateškog partnerstva. Kako se smanjivao vlasnički udeo Etihada u Air Srbiji i kako danas posluje ta kompanija? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Više od 4000 zaposlenih u Pošti Srbije ne radi već 3 sedmice. Rad su obustavili nezadovoljni platama i odnosom rukovodstva prema njima. Prema nezvaničnim procjenama trenutno je potpuno ili djelimično obustavljen rad u preko 150 od oko 1500 pošta u Srbiji. Detaljnije u priči Jovane Krstić.
Svakog radnog dana Nikola Zeković, poštar iz Beograda, teške pređe najmanje 8 km kako bi na svaku adresu iz njegovog reona stigla pošta.
Ja imamo oko 1600 do 1800 stanova, ugrubo rečeno. Sunce, kiša, sve vremenske prilike i neprilike nas čekaju. Težak je ovo posao, ali je mnogo lep. Lep je posao i ja volim svoju fasciklu, volim svoju torbu, kao i mnoge moje kolege što vole.
Plata poštara u Srbiji je za trećinu manja od prosečne zarade u javnom sektoru.
Sa platom koju trenutno imamo je veoma teško živeti. Ta plata izlazi negde od prilike oko 450 evra. E sad, kada plaćate, na primjer, kao ja stan, ili mnoge kolege koje plaćaju kredite za taj isti stan, sve kad izmirite, skoro pa ništa vam ne ostane do kraja mjeseca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Zeković, koji se zbog toga pridružio kolegama u protestnoj obustavi rada. Preko 4000 od 14000 radnika Pošte Srbije već 3 nedelje dolazi na posao, ali ne obavlja svoje radne zadatke. Od rukovodstva zahtevaju 30% veće plate, da zaposle veći broj ljudi i da one koji su na ugovorima na određeno vreme prime u stalni radni odnos. Priča za RSE poštar Stefan Mitrović.
Svaki dan imamo situaciju da se barem po jedna pošta ili neke gradne mesta u Srbiji uključi, omasovljuje se i kažem, ljudi su stvarno shvatili da nema više šta da čekaju, da se samo zajedništvom i slogom mogu izboriti za neke zarade dostojni čovjek.
U međuvremenu veliki broj pošiljki stoji, a mnogi poštanski sandučići ostaju prazni. Beograđanka Živana Lukajić kaže da, iako je brine da li će na vreme platiti račune, podržava poštare u njihovoj borbi.
Ni jednog računa nema, šta sad da radim? Kako da platim račune? Pre dobiti posao u pošti bilo je premija, a sad neće niko da radi. Znači, male su plate, verovatno.
Deo radnika tvrdi i da im je položaj uslovljen političkom podrškom vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Komentar na zahteve i optužbe zaposlenih RSE nije dobio ni od nadležnog ministarstva, ni od uprave Pošte Srbije. Ministarstvo je radnicima ponudilo 10% veće plate. Nakon neuspelih pregovora pozvali su ih da se hitno vrate svojim poslovnim aktivnostima.
Vlada Republike Srbije kao naš osnivač na kraju preko ministra nam ništa ne nudi, nude nam neku kašičicu koja je za nas neprihvatljiva. Sad smo u najgoroj situaciji od kad postoji pošta, odnosno od kad ja radim u pošti, a to je skoro 30 godina.
Priča za RSE poštar Srđan Popadić. U Srbiji ima oko 1.500 pošta. Rad je obustavljen u preko 150 prema nezvaničnim procenama zaposlenih. Nezadovoljni radnici poručuju da će tako i ostati sve do ispunjenja svih zahteva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši britanski premijer David Cameron vratio se ponovo na političku scenu kao ministar inostranih poslova. Odluka premijera Rishija Sunaka od ponedeljka 13. novembra bila je neočekivana i tumači se kao političko pozicioniranje u odnosu na birače centra pre opštih izbora u Velikoj Britaniji zakazanih za narednu godinu, pišu svetski mediji. Cameron je 13. novembra posle podne rekao da oduševljeno prihvata Sunakovu ponudu, a na društvenoj mreži X je napisao:
"Iako sam poslednjih 7 godina bio van prvih redova politike, nadam se da će moje iskustvo kao lidera konzervativaca 11 i premijera 6 godina pomoći premijeru Sunaku da savlada ključne izazove."
Nakon što je izgubio referendum o Brexitu, Cameron je 2016. odstupio sa funkcije premijera, ali je navodno od 2018. rekao prijateljima da želi da se vrati u prve političke redove i da je njegov prvi izbor mesto ministra inostranih poslova, piše Guardian. Od tada se držao relativno po strani, iako je bio upleten u skandal pre 2 godine kada je lobirao kod vladinih ministara da osiguraju finansiranje za sada nesolventne kompanije za finansijske usluge Greensill Capital. Britanska vlada je potvrdila da će Jeremy Hunt ostati kancelar. Međutim, ministarka za životnu sredinu Teresa Coffey, koja je bila zamenica tokom kratkog mandata premijerke Liz Truss, podnela je ostavku, a zamenio ju je ministar zdravlja Steve Barclay. Pre samo 6 sedmica premijer Velike Britanije Rishi Sunak proglasio se premijerom promene uz obećanje da će raskinuti sa 30-godišnjom praksom propalih konsenzusa u britanskoj politici, a sada na funkciju ministra inostranih poslova dovodi čoveka koji je 6 godina bio konzervativni premijer, piše Financial Times. Povratak Davida Camerona, bez obzira na to kako se okončao njegov premijerski mandat i kontroverze koje se vuku od tada, ipak unosi neku težinu u bledu britansku vladu, naglašava List. Čak iako reorganizacija u vladi poboljša kvalitet tima, ona predstavlja još jednu promenu putanja za vladu koja se muči u potrazi za strategijom, navodi Financial Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i 2 brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga dulden, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koju smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo jel, određeni novac i bili smo onda smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerojatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije, organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljenim vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac i Bosanac i Evropljanin i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog možete čuti. BiH mora da pokaže rezultate da bi počela pregovore sa Evropskom unijom. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije.
Prisutna je zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
Vlast u BiH zadovoljna izvještajem Evropske komisije. Mladen Ivanić, bivši ministar vanjskih poslova BiH, pak kaže:
ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti Evropski savjet po svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donositi.
Iskopavanje uglja u Sanskom mostu ugrozilo ljudske živote, zatraženo uključenje tužilaštva. Mujo Rekić iz sela Bašići, koje je najugroženije iskopavanje.
S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sa druge strane kopaju, znači to je tu baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Evropska komisija preporučila je da se pristupni pregovori za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. O napretku BiH na evropskom putu će Evropska komisija izvijestiti Vijeće Evropske unije do marta 2024. godine. Ovo su u Briselu saopštili predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi. Nakon sastanka koleđa Evropske komisije, koji čine svi komesari ove institucije, informiše Ermin Zatega.
Otvaranje pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji da, ali tek nakon što Bosna i Hercegovina postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo, tako stoji u konačno usaglašenom izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da je zalaganje političkih partija u cilju pristupanja Evropskoj uniji bez sumnje dalo pozitivne rezultate. Međutim, izrazila je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona u entitetu Republika Srpska.
The commitment of political parties to the goal of accession.
Posvećenost naših političkih partnera priključenju je nesumnjivo dalo rezultate. Progres je vidljiv u mnogim oblastima poput borbe protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma. Ali prisutna je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
U godišnjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Evropska komisija je poručila da je za pregovore o članstvu posebno važno da Bosna i Hercegovina ispuni ključne prioritete, među kojima su posebno važni vladavina prava i demokratija. Ove godine će paket proširenja imati 10 odvojenih izvještaja, 6 za zemlje Zapadnog Balkana, 1 za Tursku te 3 za zemlje Istočnog partnerstva, odnosno Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju. Ukrajina i Moldavija su dobile preporuku za otvaranje pristupnih pregovora, dok je za Gruziju komisija preporučila kandidatski status. Europska komisija je donijela i odluku o ubrzavanju procesa proširenja, naveo je Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje. Istakao je važnost 6 milijardi eura vrijednog plana rasta, koji bi ovoj regiji trebao donijeti prednosti članstva u Europskoj uniji mnogo prije zvaničnog pristupanja ovoj Europskoj zajednici.
So I would want to highlight the other big decision that we are taking today, and that is the growth plan.
Želim da naglasim našu veliku odluku i da govorim o planu rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Plan rasta koji je posebno kreiran za Zapadni Balkan je potpuno nov i hrabar način da ubrzamo zatvaranje ekonomskog i socijalnog rascjepa između Zapadnog Balkana i Europske unije i stvaranja pretpostavki za ranu integraciju Zapadnog Balkana u EU i prije nego što se zemlje formalno priključe Uniji. I to je prava integracija, odnosno integracija na tlu. Integracija naših ekonomija, društava i naših zemalja, što je od koristi za sve nas, a zemljama Zapadnog Balkana treba donijeti koristi članstva u Europskoj uniji i prije nego što one postanu članice.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, kaže da se danas ništa spektakularno nije desilo u Briselu, te da ne vidi da će se to uskoro i promijeniti, s obzirom na nizak stepen političke usaglašenosti stranaka na vlasti.
Ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti Evropski savjet o svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donositi. Ja ne vjerujem da će ona biti donesena. Meni ova sadašnja struktura koja je na političkoj vlasti je toliko udaljena jedni od drugih da se nema ni minimuma političke saglasnosti, a bez toga ne može kao početak pregovora. I jednostavno to je sve posljedica jednog, kako je rekao, političkog beznađa u kome se Bosna i Hercegovina nalazi, neke vrste sukoba političkih elita koje samo testiraju mišiće, ne bili se biračkom tijelu. I ja mislim da je ovo bilo potpuno očekivano i nisam ni optimista u nekom relativno kratkom periodu, a tu mislim da mandat ove ekipe da će tu išta pozitivno.
Među famoznih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti ako želi u Europsku uniju su izmjene Ustava kako bi svi građani Bosne i Hercegovine, a ne samo Srbi, Hrvati i Bošnjaci, mogli biti birani u najviše institucije državne vlasti. Tu je zatim i reforma Ustavnog suda koja bi trebala okončati mandat međunarodnih sudija u ovom sudu. Na listi su i izmjene izbornog zakona koje bi izbore u Bosni i Hercegovini približile demokratskim principima nediskriminacije i jednakosti. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler uručio je predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Borjani Krišto godišnji izvještaj o njenom napretku ka Europskoj uniji. Sattler je poručio kako su vrata EU širom otvorena na pozitivan način, a na BiH je da izvrši potrebne reforme. Mišljenje ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je da je to odlična poruka za BiH. Detaljnije će Mahir Sijamija.
U godišnjem izvještaju o Bosni i Hercegovini navedeno je da će na osnovu zaključaka vijeća iz decembra 2019. godine komisija svoje godišnje izvještaje fokusirati na implementaciju 14 ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler izjavio je kako su vrata EU širom otvorena na pozitivan način, a Bosna i Hercegovina da izvrši potrebne reforme. On je naveo i negativne korake koji se navode u izvještaju, a koji koče njen napredak ka EU.
Tu govorimo o potezima u Republici Srpskoj koji idu u pogrešnom smjeru. Narodna skupština koja je usvojila nekoliko zakona kao što je neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH. Sa takvim aktivnostima treba prestati. Tu je i kriminalizacija klevete u RS-u, što je nesporan nazadak u slobodi medija. Tu su i očekivanja da neće doći do usvajanja zakona o stranim agentima, jer bi se time smanjio prostor za djelovanje civilnog društva.
Predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini prethodno su izjavili da su zadovoljni izvještajem Europske komisije. Tako razmišlja i Borjana Krišto, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Ovo je, ja ću još jednom naglasiti, značajan i snažan iskorak i poticaj da svi mi unutar institucija Bosne i Hercegovine sa razine BiH nastavimo da radimo jače, brže, bolje, snažnije i odgovornije, ja bih rekla, na ispunjavanju svih naših ostalih obveza i prioriteta, naglašavajući pritom prvenstveno radi nas, a kao i obveze koje Bosna i Hercegovina treba na ovom putu ispuniti. ovo izvješće koje smo sad preuzeli je sadržajno i naravno da nam treba dosta vremena da ga iščitamo, da ga detaljno proučimo kako bi vidjeli što je sve što nas očekuje u nekakvom narednom periodu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković smatra da ove poruke ne smiju biti razlog za euforiju, ali moraju biti motiv za nastavak reformi.
Jer smo mi danas dobili onako kako upravo iz Europske unije poručuju širom otvorena vrata za Europsku uniju i naravno da tu postoje pravila koja se moraju ispuniti da postanete članica punopravna, čak i sa pravom glasa i sa pravom veta, dakle to je jedan težak i mukotrpan posao.
Bosna i Hercegovina je 2016. godine zvanično podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, a u decembru 2022. godine dobila je status kandidata za članstvo u EU. Europska komisija je u maju 2019. godine pred Bosnu i Hercegovinu stavila 14 prioriteta koji mora ispuniti kako bi otvorila pregovore za članstvo. Mišljenje Europske komisije je definisano u 14 ključnih prioriteta u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave, koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi počela pregovore o punopravnom članstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sjamija.
A Evropska komisija usvojila je ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama regiona Zapadnog Balkana. Promovisanje ovog plana bio je razlog zašto je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetila zemlje regiona prošle nedjelje. Detaljnije će Andi Mioć.
Radio Slobodna Evropa ima uvid u dokument u kojem se obuhvataju planovi kako da se pomogne zemljama regiona da ostvare konvergenciju u ekonomskom razvoju sa Evropskom unijom kako bi se brže osposobile za ulazak u EU. Ovaj plan sadrži niz prijedloga za integraciju zemalja regiona Zapadnog Balkana u mnoge politike i programe EU i prije nego što postanu formalne članice Evropskog bloka. Da bi se ostvarili ciljevi ovog plana rasta, Evropska komisija predlaže i veliki paket financijske pomoći od 6 milijardi eura za period 2024-2027. Prema planu, do 2 milijarde eura od ovog iznosa bi išlo u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde u vidu povoljnih kredita ili kapitalnih ulaganja. Kako se navodi u dokumentu, dio ovih finansijskih sredstava mogao bi ići putem direktnih uplata u budžete zemalja regiona koji će se koristiti za ove namjene. U dokumentu je navedeno kako je ekonomska konvergencija suštinski element za približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. U ovom trenutku brzina približavanja zemalja regiona i EU i njen nivo nije zadovoljavajući ni u ekonomskom ni u reformskom smislu. Navodi se da to ometa napredak na putu ka EU. Evropska komisija predlaže novi plan za rast Zapadnog Balkana zasnovan na 4 stuba. Prvi stub je jačanje ekonomske integracije na jedinstvenom tržištu EU. To će zavisiti od prilagođavanja zemalja regiona pravilima jedinstvenog tržišta i paralelno otvaranja njihovog tržišta u relevantnim sektorima prema susjednim zemljama. Drugi stub je jačanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana kroz zajedničko regionalno tržište. To će, prema iskustvu EU, utjecati na potencijalni privredni rast od 10%. Treći stup je ubrzanje temeljnih reformi. To također znači vladavinu prava koja pomaže i privlačenju stranih direktnih investicija i jača regionalnu stabilnost. I četvrti stup je povećanje financijske pomoći za podršku reformama. Među njima je i prijedlog pomoći od 6 milijardi eura. Budući da zemlje regiona u svojim trgovinskim odnosima sa Evropskom unijom također imaju koristi od relevantnih sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropska komisija predlaže da se ide još dalje unošenjem izmjena u ove sporazume kako bi se omogućili jednaki uslovi na tržištu i između zemalja koje su u procesu proširenja sa zemljama članicama Evropske unije. Svi ovi ciljevi su u skladu sa idejama koje se realiziraju kroz berlinski proces kao i stvaranjem zajedničkog regionalnog tržišta. Primjenom ovih prijedloga povećat će se sloboda kretanja roba, radnika i usluga među zemljama regiona, uključujući i između zemalja Evropske unije. Kao primjer navodi se i uspostavljanje takozvanih zelenih linija na graničnim prijelazima gdje roba brže prolazi uz bržu carinsku proceduru. Komisija predlaže da se ukinu carine između zemalja Zapadnog Balkana i EU. Biće i olakšica za mlade koji će moći lakše da studiraju u zemljama Evropske unije ako se ovaj plan provede. Zemlje Zapadnog Balkana bi i prije ulaska u EU učestvovale u nekoliko radnih grupa Evropske unije.
Evropska komisija u ovom prijedlogu skreće pažnju da zemlje regiona paralelno sa približavanjem EU trebaju brzo pojačati međusobnu saradnju i ostvariti ciljeve zajedničkog regionalnog tržišta. Također, one bi trebale ubrzati proces reformi, posebno u oblasti reda i zakona. Evropska komisija smatra da ako region Zapadnog Balkana koristi mogućnosti ovog plana za rast, istovremeno će ubrzati put ka integraciji u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioć.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je na godišnjem radnom sastanku delegacija nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj u jugoistočnoj Europi, koji je održan na Jahorini tokom sedmice, da ministarstvo nastoji da osigura poljoprivredni suverenitet BiH i primjenu evropskih standarda. Istakao je da Evropska komisija kroz direktive često koristi političke pritiske po pitanju poljoprivrede i da bi taj odnos trebalo relaksirati i poboljšati politike u BiH poljoprivredi.
Mi u BiH procjenjujemo da poljoprivreda može biti top sektor. Cijenimo sve napore koje čine entitetske strukture, entitetska ministarstva i vlade kako bismo unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo spoljne trgovine ima koordinirajuću ulogu i ono što je značajno i važno jeste da svim politikama želimo da obezbijedimo potpuni poljoprivredni suverenitet. Ali isto tako da kroz dijalog i dogovor entitetskih ministarstva i ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa definišujemo način kako da primijenimo evropske standarde, kako bismo bili u korak sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, odnosno zemljama Evropske unije, potvrđujući naše političko opredjeljenje da je spoljno politički cilj članstva u Evropskoj uniji i dalje prisutno, veoma značajno i važno. Iskoristio sam priliku da kažem da veoma često Evropska delegacija ili Evropska komisija prilikom uvođenja određenih potreba, evo recimo u kontekstu poljoprivrede i standarda, kroz direktive često donose i određene političke pritiske, političke teme za sto. Mislim da taj odnos treba da relaksiramo, da vidimo kako na koji način da napredimo generalno politike u sektoru poljoprivrede. Osnovno pitanje je pitanje kako koristiti fondove Europske unije za razvoj poljoprivrede. To je pitanje kome ćemo se fokusirati sve ovo buduće vrijeme.
Govorio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, a proizvođači mlijeka u BiH protive se promjeni u isplati podsticaja. Oni ne žele da se isplata premija po litri mlijeka mijenja u obračun po broju grla i površina zemljišta koja se obrađuje. BiH nije spremna za rješenja koje se primjenjuju u Europskoj uniji, kazali su farmeri u Doboju, a javlja Arnes Grbešić.
Eldin Glibanović jedan je od farmera u Bosni i Hercegovini koji se protivi ukidanju premija po litri mlijeka i uvođenju podsticaja po muznom grlu i hektaru obradive površine.
Za mene je prvenstveno litar mlijeka najbolji pokazatelj podsticaja gdje samim tim nagrađujemo proizvođače da proizvode više i da stvaramo naravno nove vrijednosti za našu državu, a naravno i da proizvodimo što više mlijeka za potrebe našeg stanovništva. Na nivou federacije imamo tu strategiju koja treba da se usvaja gdje ćemo prijeći na hektar i grlo, što je za mene evo u početku same ove priče ubitačno jer moja farma na takvim posticajima neće moći da opstane.
Glibanović, koji je i predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u Tuzlanskom kantonu, dodaje da bi njegova farma bila u minusu od 50.000 maraka.
Moja farma koja proizvede 200.000 litara mlijeka u toku jedne godine je premirana oko 84.000 konvertibilnih maraka. U odnosu sada evo na grlo gdje se kažu da će biti 600 konvertibilnih maraka, ja sam evo računao 40 krava koji proizvodi 200.000 litara mlijeka će biti, nek budu premirana sa 800 KM-ova, tako da moja će farma na nivou jedne godine biti oštećena za 52.000 maraka.
Izmjene u isplati premija za mlijeko ne podržavaju farmeri u cijeloj Bosni i Hercegovini. Proizvođač mlijeka iz Prijedora Dragan Baltić.
Kod nas se premija trenutno za proizvedeno litru mlijeka ekstra klase iznosi 25 kuna. I ne možemo složiti s tim da je to dovoljno iz razloga što sad u federaciji je 42 kuna, a u Srbiji je 33 kuna. Zadnjih dana imali smo, stigla sam rješenja za posticaj po grlu. I većina farmera oštećena je nekako po broju grla. Tu su bili članovi ministarstva poljoprivrede, oni su brojali naš ta goveda. I uopšte nam se ne slažu papir naši i papir koji su tamo po postica, za posticaj ta. Ja sam imao recimo 79 taj dan goveda na stanj, a došlo mi je rješenje na 70.
Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.
Sad sve više se spominje da ide sve po grlu.
To bi, ja mislim, bilo katastrofa za mljekarstvo Bosne i Hercegovine, bilo ko gdje da proizvodi mlijeko. Imate sada koliko hoćete krava koje se drže ekstenzivno, čovjek, vlasnik i ne zna gdje mu je krava, jedva je nađe, i da on dobije jednako kao i ja koji proizvodim nepunih 10.000 litara mlijeka od jedne krave, to je stvarno nerealno, to je nedopustivo. Druga stvar, država nije riješila mnoge stvari, prvenstveno zemlja nije riješena, nije riješena, zemljišne knjige nisu riješene, da ne nabrajamo. Mi, da bi primjenjivali evropske standarde, mi moramo to kod nas obezbijediti uslove da se ti standardi primijene. U Evropskoj uniji jeste osnova po grlu i osnova je po hektaru. Mi nemamo ni hektare, a druga stvar, nisu nam sređene ni knjige.
Ponovo Dragan Baltić iz Prijedora.
Ovdje kod nas mljekarstvo naše nema šanse da bi opstalo bez premije. S obzirom da kod nas to već dugi niz godina mi imamo ubjedljivo najmanje podsticaja našim krajevima. I sad još da nam ukine premiju za mlijeko, mi ne možemo ni izračunati kolika bi nama trebala biti premija po hektaru, jer ne može se to primijeniti kod nas. Mi nemamo kako dokazati da imamo hektare koje smo posijali. Nemamo osnova da bi to dokazali. Ja recimo obrađujem oko 1500 dulma zemlje, to je 150 hektara, a tamo mogu dokazati oko nekih 115 hektara. Znači ja bi odmah u startu oštećen za nekih 35-40 hektara zemlje koje obrađujem.
Mljekari iz Bosne i Hercegovine sastali su se u Doboju da iznesu svoje argumente protiv promjena u isplatama premija za mlijeko. Stručni saradnik za projekte u Udruženju mljekara Republike Srpske, Miljana Erbez.
Bilo je ovo pitanje vezano samo za tu premiju po grlu, znači to je premija koja se isplaćuje u Evropskoj uniji, gdje je riješeno pitanje, znači, i upravljanje zemljištom, gdje je riješeno pitanje obilježavanja. Mi znamo da Kancelarija za veterinarstvo u svojim podacima vodi da imamo 700-800 hiljada krava. Znate što to znači? To znači da, odakle ste vi došli, molim vas?
Iz Doboja.
Iz Doboja. Pa vi ste do ovdje trebali na putu ubiti 5 krava da imamo toliko krava autom. Mislim, figurativno govorim. Kad vi riješite ta pitanja, uvijek se nešto traži od farmera prvo, a tek onda on traže. I to nije među 14 prioriteta. Znamo mi šta je 14 prioriteta. Riješite vi 14 prioriteta, ovo nije prioritet. Do zadnjeg momenta do ulaska u Europsku uniju ne treba usvojiti taj sistem. Taj prijedlog je u strategiji u federaciji, koja treba da bude usvojena u narednim, recimo u narednim mjesecima, od 2024. pa mislim do 2029. ne znam, na jedan petogodišnji periodu, i mi to očekujemo isto. Ali ako vi nemate sistem obilježavanja tačan, kako onda da uvedete to?
Još jednom Milorad Arsenić.
I evo, tražili smo da taj spisak koji recimo sad napravila naš entitet Republike Srpske, tražili smo da to bude transparentno, da i mi sami vidimo kako je moguće da mi imamo toliki broj grla i ko je koliko grla prijavio. Došlo se do nekoj zaključka da imamo recimo 31.000 grla i da je svega prosjek 4.000 litara. Moje lično mišljenje je da to nije realno i ja mislim da je kod nas proizvodnja po grlu daleko veća. Ne znam šta je, da li su to lažne krave prijavite ili šta je u pitanju, ali bilo dobro kad ima neka informacija, kad je neko nešto istraživao, da ta informacija bude transparentna i da bude vidna, da ja vidim ko je u mom selu prijavio koliko krava.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas ili percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Mještani Sanskog mosta te ekološka udruženja peticijama, protestima, upozorenjima pokušavaju zaustaviti iskopavanje uglja koji se u toj opštini na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine vrši od 2016. godine. Tim iskopavanjem, kako kažu, ugroženi su ljudski životi, ali i nacionalni spomenik BiH. Zbog toga su mještani zajedno sa opštinskim vijećem zatražili uključenje tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Inače, ugalj u 6 sela u okolini Sanskog mosta eksploatiše kompanija Lager iz Posušja, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla kako se samo pridržava zakona i propisa. Više u priči Melise Teletović.
Mujo Rekić, mještanin sela Bašići u okolini Sanskog mosta, svaki dan djecu vozi bagirom u školu. Razlog je, kako kaže, to što automobilom ne može proći cestom koja je uništena zbog iskopavanja uglja u neposrednoj blizini. Selo Bašići nalazi se uz površinski kop gdje se iskopavanje rude vrši već 8 godina. Zbog dugogodišnje eksploatacije rude, prva kuća u ovom selu je udaljena 40 metara od samog kopa. Mujo Rekić, mještanin Bašića.
Uzeo su na put, uzeo su na sve, prolazimo bagerima, se guramo, demperima, kamionima. S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sad sa druge strane kopaju, znači to je tu, baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Kompanija Lager je koncesiju za iskopavanje uglja na tom području dobila 2015. godine i tu na površinu od preko 1000 hektara. Pravo za iskopavanje uglja, kako tvrde mještani i ekološka udruženja, ova kompanija dobila je bez saglasnosti prethodnog nosioca tog prava, firme Rudnik mrkog uglja Kamengrad, koja je ranije privatizovana. Prinos prava na eksploataciju potpisao je bivši ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Nermin Đindić. Njegovu odluku preispitao je i Vrhovni sud Federacije. Osim problema sa prenosom prava na eksploataciju, kompanija Lager iskopavanje uglja obavlja bez obnovljene okolinske dozvole, tvrdi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, zbog čega su tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije. Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu.
Tužba je išla zbog načina na koje je ministarstvo tumačilo novu odredbu donesenu 2021. godine, gdje se kompaniji Lager dozvoljava da nastavi sa radovima zato što okolinska dozvola nije potrebna više za tu djelatnost.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa. Iz ove firme navodi da su koncesiju dobili na osnovu peticije mještana sela koje okružuju rudnik. Tvrde da su upoznati s nepravilnostima koje su uočili rudarski inspektori, a za koje kažu da su riješeni. Riječ je o nepravilnostima koje se odnose na zagađenje rijeke Blihe i deponovanje otpadnog materijala.
Činjenica je da je uvijek bilo i biti će pojedinaca i grupa koji će biti protiv nečega, prije svega zbog svog osobnog financijskog interesa i nažalost ta manjina je uvijek glasna jer je to njihova profesija i teško se na sve osvrtati. Ono što mi možemo i ono što radimo je da poštujemo propisane zakone i propise.
Iz općine Sanski most, Radio Slobodna Evropa kažu kako su upoznati sa nepravilnostima u vezi iskopavanja uglja, te da su i oni više puta podnosili zahtjeve federalnoj inspekciji. Iz građanske inicijative Život na uglju iz Sanskog mosta za Radio Slobodna Evropa kažu kako su nekoliko puta upozoravali nadležne institucije na probleme sa iskopavanjem uglja na širem prostoru bivšeg rudnika Kamengrad. Ekološka udruženja najavila su i kako će ispitati zagađenost rijeke Blihe, njenog vodopada, koji je zaštićeni spomenik prirode Bosne i Hercegovine. Faruk Beširević iz građanske inicijative Život na uglju i Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Imamo vrelo koje nije bliže, koje se zove drugo vrelo, koje napaja tri naselja tu samo radilište, sami rud. Vrše se miniranja gdje ne bi smjeli nikako vršiti miniranje, jer kuće ljudima pucaju, imaju već dosta oštećenja na kućama. Crpi se voda koja je tamo negdje 40 metara gdje su napravili jezero i oni tu mutnu vodu izbacuju u Blihu, izbacuju u Mudrašnicu, to je te dvije rijeke Mudrašnice uliva u Blihu.
I vi kad dođete i kad vidite Blihu kako izgleda, pogotovo u danima kad je eksploatacija na onako jako visokom nivou i kad se i puno izvozi i tako dalje, to je kad se odvozi ugalj iz rudnika, vidite da je to zamućenje neko neverovatno.
U prošloj godini iskopano je 700.000 tona uglja na području rudnika u blizini Sanskog mosta. Ugalj je plasiran na tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, kažu za Radio Slobodna Evropa iz kompanije Lager, koja je jedna od poslovnih partnera Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Procijenjena zaliha mrkog uglja u Sanskom mostu je 400 miliona tona, navodi se na zvaničnoj web stranici kompanije Lager, koja vrši iskopavanje. Ugalj, kako se navodi na ovoj stranici, kupuju industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.